وقلب جمعاء تبانكا بشر جولاي سنة كالبكون إلى باتن واحد نقدر يسان يسان مجدها قاقابان يتضبي تبانكا يسغالي تبانكا متربان يبقى بيو ويسمالي دات كام سيدو كلا إفمية دا مقالوين كاقيس كافكا قاري نقدر يسان يسان إذا عدى قلبته واحد لسو عسين يعني قوة جمال أحمد عثماني إبراهيم حسن قربي داندوري
إذا عدنا أتكم أول دوتان وحاكم إذا برامج كفاية غلاد استطباتك وينكو إغنو حالات السياسية لدى الصوماليا
دي دور شبه الدستور كنظام تبشير لون قبان واي حلبان كساحبك يعني جاب واحد نوع عرسان أفر بلوت واحد نلقصه دور في كيس بلشو وقدون دستور كواحد فقرنا وأه دور شبه الدستور
شروع لي هده وانو دم يسترين تاعي شروع لي وانو دم يسترين تاعي ايشو تاري ملحويني وحيليين والله خلانا دورش وقت غير داكي ميشو انا كردين كان ميشو وكليه مدانه ومقران كرايو
حد كلود ديجيسان دونتان واربعين كو سابتان ريزور زراع سوماليا وشال كو عليين دورشة سوماليا وقت غير داكو قبسونتو يوم دحوينها وبا قاسي تاقيري
وين لقى فقادا ان اي دعضو عمال لغوشاق ايو فكر كو سليسان مدكردين sawto muddo kordhani waxay horseedi kartaa qalalaasa siyaasadeed mid amni iyo mid dastuuri
maxkamadda sare ee amerika oo shalay tuhugmay in macluumaadka maaliyadeed iyo canshuureed ee madaxweyne trump loo sii deyn karo xeer ilaaliyaasha new york oo dalbaday
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aynu akhriso zaahir ciidan nuur
dalka suudaanta koofreed oo shalay ilaa xalay u dabaaldegayay sanad guuradii sagaalaad ay ka soo wareegtay markii ay heleen madax banaanidooda ayaa ilaa hadda la tiicaya dagaalla sokeeya oo la kowsaday gobonimadoodii madaxweynaha dalkaasi Salva Kiir oo khudbad ka jeediyey telefishinka ayaa ku baaqay in nabadgelyo iyo dib u heshiisiin la dhex dhigo bulshooyinka dalkaasi ku nool waxaanu sheegay in horumarkii ay gaari lahaayeen muddadaasi sagaalka sannadood uu ragaadiyey dagaal sokeeya oo dadka reer South Sudan ay birta iska aslayeen muddadaasi waxaanu intaasi ku daray in xaaladda waddankaasi aan la sii eegan karin oo ay tahay haatan in lagu dhaqaaqo hubka dhigis xukuumadda madaxweyne Salva Kiir ayaa ku baaqday in hubka laga dhigo maleeshiyaadka hubaysan ee dagaalada ku lugta leh madaxa howlgalka qaramada midoobay ee ku sugan dalkaasi South Sudan David Scherer ayaa VOA u sheegay in boqolaal qof ay ku dhinteen dagaalo bilihii ugu dambeeyey ka socday gobollo ka tirsan dalkaasi gaar ahaan gobolka Jaglee dalka South Sudan ayaa 9kii July 2011 ka madax banaanaaday dalka Sudan oo ay markii hore hal wadan isku ahaan jireen boqolaal qof oo ka tirsan kurdiyiinta reer Iran oo doonayay inay ka qayb galaan aaska hoggaamiye ka tirsan bulshadooda oo tacsidiisa lagu dhigayay dalka ay dariska yihiin ee Ciraaq ayaa loo diiday inay galaan dalkaasi iyagoo ciidamada ilaalada xuduuduhu ay u sheegeen inay ka hortagayaan faafitaanka xanuunka coronavirus muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay inay xadka ku xaniban yihiin boqolaal qof oo reer Iran ah oo taabacsanaa sheekh ka tirsan xirta muslimka ee qaadiriyada oo geeriyooday khamiistii oo ay dadka kurdiyiinta ahi aada ugu baroordiiqayeen oo ay rabeen inay aaskiisa ka qayb galaan muuqaalka fiidiyogan oo loo soo diray qaybta kurdishka ee VOA ayaa lagu baahiyey qaybo badan oo ka mida warbaahinta dalka Ciraaq inkastoo aanay VOA xaqiijin karin hubantida muuqaalkaasi muuqaalkaasi waxaa laga arkayay rasaas lagu ridayay qaar ka mida ragga xirta qaadiriyada oo goobta ku sugnaa oo sitay tusbaxyo ay ku wardiyayeen oo calaamadu waa xirta suufiyadda booliiska dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in duqii magaalada Seoul ee caasimadda dalkaasi uu naftiisa ku dhagaroobay kadibna laga soo helay meydkiisa meel cidla ah oo albaabka laga galo meel buuraley ah duqa magaalada Seoul Park Won-sun oo 46 jir ahaa ayaa ilaa shalay la raadinayay meel uu qabtay waxaana xalay saqdi dhexe xilliga waddankaasi laga soo helay meel bannaan isaga oo meyda waxaana la tuhunsan yahay inuu isagu isdilay Mr. Park ayaa loo malaynayaa inuu isagu qudha iska jaray kadib markii ay soo baxday fadeexad la xidhiidha xad gudub dhinaca galmada ah oo lagu soo eedeeyay mid ka mid a xogayayaasha xafiiskiisa ayaa dhowaan soo gudbisay dacwad la xidhiidha inuu xadgudub dhinaca galmada ah ku sameeyey mas-uuliyiinta dalkaasina waxay ku baaqeen 5 cisho oo baroordiiq iyo aasa oo loo sameeyo maayarka geeriyooday islamarkaana waxaa la baadhayaa faahfaahin dheeraada oo la xidhiidha dhimashadiisa 82 askari oo ka tirsan ciidamada kasoo jeeda dalka Georgia ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa la sheegay in laga helay xanuunka coronavirus kadibna degdeg loogu qaaday dalkoodii. Inkasta oo faahfaahin dheeraada aan laga bixin sababta ay xanuunka iskugu gudbiyeen askarta 30 qof ku dhow ee waddanka keliya kasoo wada jeeda, haddana waxaa la sheegay in xaaladoodu aanay halis ahayn. Georgia ayaa sheegtay inay haatan dalkaasi Afghanistan ka joogaan ciidamo tiradooda lagu qiyaasay 900 oo askari. Wadamada kale ee ciidamadoodu ka joogaan dalkaasi ayaa iyaguna soo gudbiyey kaysas dhowr ah oo askartooda laga helay xanuunka COVID-19, inkastoo aanay tiradoodu gaarayn kuwa Georgianka ah.
aad bay u mahadsantahay Zahra Cilinuur oo warkan noo akhrinaysay. Warar ku saabsan Soomaaliya iyo barnaamijka faaqilaada toddobaadka ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno Mareykanka. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa Khamiistii shalay waxay xugmisay in madaxweyne Trump aanu lahayn xasaanad ka difaacaysa in macluumaadkiisa maaliyadeed loo sii daayo maxkamad ku taalla New York oo dalbatay. Xubnaha maxkamadda sare ayaa u codeeyey 7-2. Warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
labadan go'aan ee taariikhiga ah ayaa loo arkaa inay yihiin guuldarro soo wajahday Trump oo sanado badan diiwaankiisa maaliyadeed ka difaacayay inay arkaan xubnaha Kongreeska. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in loola dhaqmay si ka duwan madaxweynayaashii hore, isla markaana uu dhibban u yahay dacwad siyaasadeed ka dhacaysa magaalada New York. Laakiin aqalka cad ayaa labadan go'aan u arka kuwo wanaagsan, iyadoo afhayeenka aqalka cad Kayleigh McEnany ay qoraal ay soo saartay ku sheegtay in maxkamaddu ay xaqiijisay awoodaha xaddidan ee Kongreesku ay u leeyihiin inay sameeyaan baaris xaqiiqo raadin ah oo ku timaada amarka soo baxay Kongreeska. Islamarkaasna labadan go'aan waxay tiri waxay ka ilaalinayaan madaxweyne Trump in garyaqaanada siyaasadeysan ee New York ay helaan diiwaankiisa maaliyadeed. Go'aankan maxkamadda sare ayaa la mid ah kuwa ay maxkamaddu ka soo saartay madaxweynayaashii hore Richard Nixon sanadkii 1947 iyo Bill Clinton sanadkii 1979. Nixon ayaa lagu qasbay inuu cajalado maqal ah ku wareejiyo dacwad ooga gaar aha, iyadoo Clintonna lagu qasbay inuu ka marakaco kiis galmo la xiriiray. Go'aanka maxkamadda sare ayaan macnaheedu ahayn inuu Trump ku qasbanaan doono inuu si dhaqso ah ku wareejiyo dokumentiyada canshuur celintiisa. Madaxa maxkamadda sare John Roberts oo qoray fikradaha aqlabiyadda ee xubnaha maxkamadda sare ee labadan go'aan ayaa sheegay in sida muwaadin kasta uu Trump ka doodi karo amarka sabab kasta oo sharcigu ogol yahay. McEnany afhayeenka aqalka cad ayaa soo jeedisay in qareennada Trump ay u badan tahay inay ku dhaqaaqaan talabadaasi. Roberts iyo laba garsoore oo uu Trump maxkamadda sare u magacaabay, kuwaasi oo kale ah Neil Gorsuch iyo Brett Kavanaugh, ayaa ku biiray aqlabiyadda isku raacay ku dhawaaqista labadan go'aan. Samuel Alito iyo Clarence Thomas oo loo tiriyo labada garsoore ee ugu muxaafadsan maxkamadda sare ayaa diiday labadan go'aan. Go'aanadan oo ahaa kuwa aad loo sugayay ayaa ku yimid 3 oo kala duwan oo ku saabsanaa in amar qoraal ah lagu dalban karo diiwaanka maaliyadeed ee madaxweynaha. 2 ee ugu horreeyay ayaa ku saabsanaa warqad amar ah oo 3 guddi hoosaad oo ka tirsan Kongreeska Mareykanka ka timid, kuna socotay shirkadda xisaabaadka u sameysa Trump ee Mazaris USA iyo 2 bank oo deymo bixiya. Guddiyada Kongreeska ayaa baaraya si ay u go'aamiyaan bal inuu Trump sameeyey sare u kac iyo weliba dhimis qiimaha guryihiisa intii u dhexeysay 2011 iyo 2013 si looga yareeyo canshuuraha guryaha ganacsiga, iyo weliba haddii ay hantida Trump ee guryaha ku lug leeyihiin lacago sharci darro ah. Kiiska 3aad oo loo yaqaano Trump iyo fans ayaa quseeyay amar maxkamadeed oo la siiyay shirkadda Mazaris USA oo ku saabsan dokumentiyada canshuur celinta ee Trump iyo weliba diiwaanadiisa kale ee maaliyadeed, taasi oo uu soo saaray garyaqaanka ugu sarreeya ee degmada Manhattan ee magaalada New York, Sears Fans.
sida aad ku maqasheen idaacaddeenna isaaka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa galinkii dambe ee shalay magaalada Muqdisho ka sheegay in waajib ay tahay in doorashada Soomaaliya ay waqtigeeda ku qabsoomto, waxaanu ka digay halista amni ee ka iman karta dib u dhigis iyo waqti kororsi. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa go'aanka golaha wasiirada ay ku gaareen in doorashada xilligeeda la qabto lagu taageeray. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo hayay Jacfar Kukay.
tan iyo markii uu soo baxay warka sheegaya suurtagalnimada inay doorashadu xilligeedii dib uga dhacdo waxaa soconayay doodo ay siyaasiyiintu shaki badan kaga muujinayeen sida ay dowladda hadda jirta uga go'an tahay inay doorashada xilligeedii ku qabato doodaasi waxaa soo afjaray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo si cad u sheegay in aan marnaba lagu fakerin wax muddo kororsiya
waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin sababtoo ah muddo kordhin waxay horseedi kartaa qalalaaso siyaasadeed mid amni iyo mid dastuuri
siyaasiyiinta mucaaradka ayaa muddooyinkanba waxa ay ku celcelinayeen in hannaanka doorashada soo socota aanu noqon mid dhinac keliya uu go'aankiisa gaaro iyaga oo ku adkaysanayay in haddii doorashadii heshiiska lagu ahaa waqtigii loogu talagalay lagu qaban waayey ay waajib noqonayso in dhammaan dhinacyada siyaasaddu ay go'aan midaysan oo heshiis lagu wada yahay ka gaaraan habka loo qabanayo doorashada arrintaasi waxaa xoojiyey ra-iisul wasaare khayre oo carabka ku adkeeyey sida ay lama huraanka u tahay in doorashada soo aadani ay noqoto mid heshiis lagu wada yahay
waa inaan u shaqaynaa kulligeen in hadda la soo gaaray waqtigii dalkan iyadoo talada la wadaagayo laga samatabixin lahaa meesha aan joogno lana gaarsiin lahay doorasho dadka soomaaliyeed ay ku midaysan yihiin
waqti kooban kadib hadalka ra-iisul wasaaraha waxaa madaxtooyada soomaaliya ka soo baxay qoraal u muuqda inuu taageerayo go'aanka golaha wasiirada madaxweyne farmaajo ayaa qoraalka ku sheegay sida ay lagama maarmaanka u tahay inaan dalka loo horseedin muddo kordhin lana hirgeliyo doorasho waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka kuna dhacda jawi midnimo wadatashi iyo isqancin marka si caadi ah loo eego hadalka madaxtooyada iyo midka golaha wasiirada waxaa soo baxaysa in labada dhinac ay hal aragti iyo ujeeddo mida leeyihiin laakiin marka aad loo dhuuxo waxaa soo muuqanaya kala duwanaansho weyn khayre waxa uu sheegay in la joogo waqtigii la aadi lahaa doorasho dadka soomaaliyeed ay ku midaysan yihiin shardina kamaanu dhigin inay noqoto mid dastuurka waafaqsan farmaajana waxa uu doorashadaasi ku shardiyey inay noqoto mid waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka dalka doorashada uu dastuurku qeexayana waa qof iyo cod aadan sheekh xasan xuseen azhari waa agaasimaha xarunta mustaqbal ee wadahadalka iyo cilmi baarista oslo waxa uu dareensan yahay kala duwanaanshahaasi labada dhinac u dhexeeya
labada qodob ay ku kala gedisan oo shakiga abuuraya ee waxay tahay inuu madaxweynaha adkeeyey in doorasho oo dastuurka waafaqsan iyo in shacabka loo dhaweeyo labadaas erey run ahaantii dadku inta badan waxay ka dhex fahmaan doorasho ka duwan tii hore in la qaban doono one man one vote ah ama qaab kale inay madaxtooyadu waxay u rabto halka markaad si fiican u dhuuxdid hadalka ra-iisul wasaaraha aad ka fahmi karaysid inuu arintaasi diidan yahay una adkeeyey in doorasho la qaban doono taasoo dee dhammaan dadka siyaasadda daneeya ama ku wada jira ha ahaadaan maamul goboleedyadii axzaabtii mucaaradka ahayd dhammaan dowladda qeybaheeda kala duwan adi wax raalli laisaga yahay oo lagu heshiiyey dabcan in ay doorashada u dhici doonto
guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliime ibraahim ismaaciil ayaa horey u sheegtay in aanay doorashada uu dastuurku qabo xilligeedii ku qabsoomi karin loona baahan yahay in la helo waqti dheeriya
waxaan ka hor caddaynaynaa baarlamaanka iyo ummadda soomaaliyeed in doorashada ku dhacaysa habka biometriga ah aysan suuragal ka ahayn inay ku qabsoonto waqtigii loogu talagalay ee ahaa noofembar 2020-ka sidaa darteed annaga oo xaqiijinayna nooca doorasho ee sharcigu qeexayo oo ah biometriga isla markaana tix raacayna howlaha muddaysan ee sharciga ku xusan waxaan caddaynaynaa doorashada ku dhacaysa nooca biometriga ah ku qabsoomi karto muddo 13 bilood ah
dhinaca kale go'aanadan ka soo kala baxay madaxtooyada iyo golaha wasiirada ayay dadka qaar u arkaan in ay ka sii hordhacayaan shirka la filayo inuu maanta madaxda maamul goboleedyada uga furmo dhuusamareeb kaasoo dadka siyaasadda odorosa ay rumaysan yihiin in uu jihada ay ku socoto siyaasadda soomaaliya weecin karo haddii ay madaxdu wax uun isku raacaan waa kan axmed macalin fiqi oo ah wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug
dee hadda waad arkaysay ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihiiba inay doorasho waqtigeedii ku dhacda inay soo saareen maantay aan isleeyahayna waxa keenay arrintaasoo soo fududeeyey shirka halkan ka dhacaya inay arrin loo sii baasayo inay dhici karto inay tahay. Marka dhammaan hadda waxaad u muuqatay in loo wada socdo in doorasho waqtigeedii waqti kordhin aan lahayn waqtigeedii ku dhacda hanaan la isku wada waafaqsan yahay inaa ku dhacda sida ra-iisul wasaaruhu maanta uu caddeeyey.
Qaar ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda axsaabta ayaa ku gacan sayray baaqan, waxaanay ku tilmaameen mid isburinaya.
Mahadsane Jacfar Kukay.
Maanta waxaa la qorsheynayaa in magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug uu ka furmo shirka madaxda maamul goboleedyada dalka. Waxaa magaalada laga saaray ciidamada lagu magacaabo Haramcad oo horey halkaasi u sii joogay, waxaana la sheegayaa in tallaabadaasi lagu dhaqaaqay markii qaar ka tirsan madaxda maamuladu ay ka qaybgalkooda shirka Galmudug shardi kaga dhigeen in ciidamadaasi magaalada iyo guud ahaanba maamul goboleedka laga saaro. Haddaba si aynu in badan uga ogaano jawiga ammaan iyo midka nabadgelyo ee uu shirkaasi ku qabsoomayo, ayaan khadka ku wareystay wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi.
maamulka reer Galmudug markay dadka reer Galmudug arkeen inuu u shaqeynayo si daacad ah waxay siiyeen kalsoonidoodii, taasina waxay keentay in lagu soo dhiirado oo Galmudug ay markay problemkeedii gudaha ay xalisatay inay haddana u istaagtay keliya intaas keliya maahane kii kale oo Soomaaliya ay u buntatay, taasina ay keentay inay dhigto gogasha hadda dowladaha xubnaha dowladda federaalka haddana intaskiya aweekaanin in madaxda sare ee qarankana lagu yeeri doono inay yimaadaan halkan oo gogoshaan qayb ka noqdaan.
Waye, haddii aan hadalkaada qaybta ugu dambeysa ee su-aalka weydiiyo, hindisaha magal mudug buu ka yimid boqolkiiba boqol mise waxaa jiray dhinacyo kale oo fikirka iska lahaa oo ka dalbaday maamulka Galmudug inuu shirkan qabto?
Hindisaha Galmudug waxaa weeye markii xilwareejinta madaxweynihii hore Axmed Ducaale iyo madaxweynaha hadda jooga ee cusub ee Galmudug Axmed Cabdikaariye Qorqor, markii xilwareejintu ay ka dhacday magaaladan Dhuusamareeb Ramadaankii lasoo dhaafay, in madaxweynuhu gogol u fidiyey una gogashaasina waxay ku qotantay in dowlad goboleedyadana dowladda Galmudug ay saaxiib la tahay, dowladda federaalkana sidaasoo kale inay saaxiib la tahay. Taasi waxay keentay in meel lagu wada kalsoonaan karo oo la imaan karo oo aan aragti dhinac u janjeertana lahayn una wada dhexaysa dhinacyadoo dhani in Galmudug ay tahay. Marka aragtidaas la xiriirtay ayuu madaxweynuhu shirarkii khadka laysugu soo galay ee madaxweynayaasha dowlad goboleedyada na isugu soo galeen ayuu ka codsaday in gogasha halkaas mar horena uu fidiyey haddana weli ay taallo, taasina markii u dambeysay inay timid in la isku waafaqo toddobaadkii hadda shan casha ka hor shir ay galeen in la isku waafaqo in gogasha la dhiga caasimada dowladda Galmudug.
Haddii aan dhinaca ammaanka usoo laabanno, waxaa jiray ciidamo dowladda federaalka ah ka tirsan oo Dhuusamareeb joogay, qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyadana ay sheegeen in haddii la doonayo in ay shirkaas kasoo qayb galaan ciidamadaas laga kaxeeyo magaalada Dhuusamareeb. Warkaa ma jiraa?
Ma jira warkaas, waxba kama jira.
Ciidamadan la yiraahdo Haramcad ma u joogeen horey Dhuusamareeb?
Ciidamada Haramcad way joogeen, tiro badan bay ku joogeen, tartiib tartiib ayaa loo qaadayey, kuwoodii u dambeeyey ayaa shalay la qaaday, wayna wax qorshe horey u yaalay oo taliskooda horey ugu yaalay ahaayeen. Marka ma ahayn wax ka yimid madaxda aad sidaad hadda sheegtay, madaxda hadda shirka halkan uga qaybgalaysa qayb ka mid a ma ahayn, ama Galmudug lafteeda wax ka yimid ma ahayn. Marka ciidamo horey kooban oo soddon iyo sideed iyo soddon iyo toddoba meelahaas gaaray ahaayeen, marka sida loo buunbuuninayo
hadda marka wax ciidanaho Haramcadaho joogo Dhuusamareeb ma jiraan?
Waa joogaan ciidan Haramcada Dhuusamareeb.
Goormaa la saarayaa marka sida aad sheegayso qorshuhu uu ahaa?
Taas waxa weye talisyadooda ay ku xiran tahay.
Arrinta kale indhaha dadku ay qabanayeen waxay ahayd in madaxda maamul goboleedyada madaxweyne walba markuu imanayo halka uu ciidamadiisa gaarka ah la imanayay sida isagoo goob dagaal u socda.
Sideedaba protokolku wuxuu qabaa hadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya hadduu booqanayo New York oo kale, staafkiisa gaarka uu wadanaya waana loo ogol yahay, bistooladahooda qoryahooda kulli ayagoo wata. Waa dal kale oo amni ah, sidaas si lamid ah dowlad madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka marka ay ka qayb galayaan shirarkii amniga ee xamar ka socday ama madashii xamar ka jiri jirtay 2015-16, dhammaan ciidamadoodo dhan way wadan jireen, staafkooda gaarka way wadan jireen, xamar bayna la joogi jireen oo caasimadii dalka ah oo dowladda federaalka ay ku sugan tahay. Marka madaxweynuhu madaxweyne kastaaba wuxuu xaq u leeyahay isagu cidda uu amnigiisa gaarka ku aaminayo oo gurigiisa iyo xayndaabkiisa. Dabcan dee deegaankan guud oo weyn iyo magaalada markaas uu ku sugan yahay amnigeedana shaqo ma aragtay weyn kuma lahan, waxna kama qaban karo karo, laakiin gurigiisa iyo xayndaabkiisa iyo gaadiidka uu saaran yahay intaba waxa weeye amnigoodu iyaga ayaa maaragtay kalsooni ku qabay inay sugtaan. Marka ciidamo tiro badanna ma ahayn, soddon ciidana iyo 25 ciidana ayaa yimid, waxaasna laguma tilmaami karaa. Hadda ciidana waa staafka gaarka ah ee madaxweyneyaasha, laakiin waa jooga.
Ugu dambeyntii markaa
waxa hadda gaar oo haramcad calaamad gaar oo ku taala ma jirte. Ciidamadiina sugidda jooga, ciidamada booliiska qayb ka mid aha jooga, waxaa jooga ciidankii militariga xoogga dalka. Marka ma garanayo haramcad waxa ay gaar la tahay oo maaragtay sidaas lagu buunbuuninayo.
Guud ahaan ammaanka galmudug adigoo soo koobaya mudane wasiir, bal si kooban sifo ama tilmaan uga bixi si dadku ay u gartaan, Al-Shabaab ma joogaan galmudug, halkee bay kaga sugan yihiin, cabsida laga qabay inay dhibaato geystaan intee bay la eg tahay, amniga guud ee galmudug sidee baa laysugu hallayn karaa, bal si kooban noogu sharax.
70% dhul ku dhow waa dhul xaras oo Al-Shabaab xurka ah, waa dhul aan hal isbaaro oo awal laga yaabo dadka qaarkood wadu maskaxdooda inay ku jirto, hal isbaara laga soo bilaabo agagaarka matabaan ilamaa iyo gaalkacyo laamigu halow uu yahay oo wax ku istaajinaya aysan jirin. Marka laga reebo laba kontroolo waaweyn oo noo kala yaala gaalkacyo iyo matabaan agteeda, waa dhulka qayb ka mid a Al-Shabaab ku gobolka mudug oo in koobana iyo gobolka Galgaduud qayb ka midana kooxaha argagixisada ayaa ku sugan. Laakiin runtii kooxa naflacaariya oo aan deegaan hal tuulana qabsan karin waayo.
Si kooban shirka la qorsheynayo maanta inuu ka furmo dhuusamo reeb oo madaxdii maamul goboleedyaduba ay ku wada sugan yihiin halka, imise buu soconayaa? Maxaase natiijo ah oo laga filan karaa oo wax ka bedeli karta siyaasadda guud ee dalka Soomaaliya?
Dalkii wuxuu ku jiraa xaalad kala guura, waad ogtahay. Mandatekii dowladda hadda jirta ee federaalka ahi waa sii dhammaad, haddana ma jirto ififaalo iyo itijaah cad oo maaragtay dalkii uu aadayo, doorashada uu aadayo, nooceeda iyo meesheeda iyo wax laisku aafaqsiinay waxba ma jiraan. Runtii marka shirkani wuxuu hordhac u yahay in shir guud oo dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha dowladda federaalka ay isugu yimaadaan buu hordhac u yahay. Marka horena waxaa lagu bisleynayaa mawaaqifta dowladda xubnaha dowladda federaalka inay isku mowqif mawaaqiftooda isku soo dhawaato, ra'yigooda ay isku soo dhawaato, tala midaysan ay ka yeeshaan xaaladda hadda jirta ee cakiran sidii maaragtay loo waajihi lahaa. Dee hadda waad arkaysay ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihiiba inay doorasho waqtigeeda ku dhacda inay soo saareen maantay aan isleeyahayna waxa keenay arrintaasoo soo fududeeyay shirka halkan ka dhacaya inay arrin loo sii baasayo inay dhici karto inay tahay. Marka dhammaan hadda waxaad u muuqatay in loo wada socdo in doorasho waqtigeedii waqti kordhin aan lahayn waqtigeedii ku dhacda hanaan laysku wada waafaqsan yahay ana ku dhacda sida ra-iisul wasaaruhu maanta uu caddeeyey madaxweynuhuna ku raacay. Marka dhammaan ina meelahaasi ku wada wareegayaan, haddana waxaa moodaa mawaaqiftiina isku soo dhawaanayso shirkan wixii kasoo bixi lahaayo natiijaa badankeedii in hadda horay loo sii sheegayba.
Aad buu u mahadsan yahay Jacfur Kukay oo warbixintaasi noo soo koobayey.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqida todobaadka waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti wacan meel kasoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda todobaadka. Todobaadkan barnaamijka Faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya aan weli fadhin, nooca doorashada dalka ka dhacayso dhammaan ilaahda saamileedu heshiisaysan ku ahayn. Ra-iisul wasaare Khayr Muqdisho ka sheegay Khamiistii in doorashada waqtigeeda ku dhacayso madaxtooyadu si degdeg ku taageerta go'aankaasi shir madaxda maamul goboleedka kaga socda magaalada Dhuusamareeb iyo saamileyda siyaasadda isha ku haya arrintaas. Barnaamijka waxaa nagala qaybgeli doona xildhibaan Maxamed Xasan Idiris oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb taageertana maamul goboleedyada iyo go'aanada laga fili karo, xildhibaan Daahir Amiin Jeese oo kasoo horjeeda joogana Muqdisho, guddoomiyaha bulshada rayidka oo maalmihii lasoo dhaafa kulmo la lahaa dhinacyada siyaasadda, iyo hogaamiyaha xisbiga Kulan Maxamed Cabdiraxmaan Cali Siriin. Dhammaantiin buu kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda.
aan ku horeeyo xildhibaan Maxamed Idiris, Dhuusamareeb baa joogtaa, shirar baa ka soconaya, maalintii labaad ay galeen, maxaa ugu muhiimsan oo ka socda Dhuusamareeb?
Runtii guuxa ugu weyn Dhuusamareeb waxaa ka socda maanta ummadda Soomaaliyeed Dhuusamareeb il gaar ay kusoo fiirinayaan wada runtii waxaan dhihi karnaa si goos ah ayuu dalka taagan yahay. Busumareedna waa dalka meesha uu maanta u dhaqaaqahayo boqolkiiba 99 waxaan dhihi karnaa wixii Busumareed kasoo baxa ayaa u noqon doona dundig. waxaana rajaynaynaa inay noqdaan Busumareed wax wanaagsan meel ay kasoo baxaan.
waan gartay khalibaan daahir Busumareed shir baa ka socda, maamul goboleedyo dhan baa jooga, walaalka abaa ka tirsan tahay, marka maxaad ka filaysaa Busumareed?
Maxamed xildhibaan maxamed jeney anaga lama soconno ajendaha shirkaas, laakiin kaliya waxaan kasoo qaadanayaa dowlad goboleedyadu iskaashi ay samayn karaan. waa shir ixtiraam, xaq bay leeyihiin inay shiraan oo iskaashi wax walba qabsi ay sameeyaan, isfaham ka badan arrimaha amniga iyo waxbarashada iyo biyaha iyo sanitationka, waxaasoo dhan ay kaguna hadlaan. wax kale oo annaga hadda aan ognahay oo dowladdu aan leenahay waa la rajaynaya ma jiraan. hal shay ayaan ku khilaafsanahay xildhibaanka hadalkiisa waa fiicna, laakiin waxay iyaga ay jaangooyaan ma aha waxa lagu dhaqmaayo. waxa baarlamaanka Soomaaliya labada aqal ay jaangooyaan waa waxa lagu dhaqmaayo. waxay baarlamaanka uu jaangooyo ayaa gobollada loo diraa si ay u dhaqan geliyaan. marka shuruuc badan anaga soo baxday, shuruucdaas badan ay dabcan aniga sida aan aaminsanahay ay wax ka eegi doonaan kuwaas ay dhaqangelintoodii waxoodii ay qaban doonaan sida ay ila tahay.
marka waxaan leedahay annaga hawshaasayno waan kuu soo laaban doonaa doodaada. hogaamiyaha xisbiga kulan, markaad fiirisaan akhtaartiina siyaasadda iyo waxa socda, go-aanada xukuumadda kasoo baxay shalay galab oo khamiis ahayd iyo
bismillahi raxmaan raxiim. marka ugu horeysa waan salaamayaa akhyaarta khadka nagula jirta iyo viyoyadaba. marka labaad arrinta maaragtay ka socotaa Busumareed waxay anay kulli loogu muuqataa tusaale wanaagsan oo maaragtay ka shaqaynaya Soomaaliya sidii dilheed maxada kala duurka. waxa ugu muhiimsanoo meesha hadda Soomaaliya shaqada u taalla oo la rabaan xilligan la qabtaana kulli maaragtay saan la socono waa arrinta doorashada. maadaama madaxda dowlad goboleedyo go-aysan in muddaha shirciysan isugu imaayo, waxaan isleeyahay waa bilow fiican inay maaragtay isimaadaan si mustaqbalka maaragtay dowladdan hadda joogta baarlamaanka iyo xukuumaddan iyo maadaama maadadkoodu uu dhammaanayo in meesha laga siyaada in laska wareysto. waxaan rajaynaynaa haddii la qaali ka noqdo wax dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed aan facaran ka soo baxaan.
maalmihii la soo dhaafay bulshada rayidka kulamaad wadeen muhiibiisha tahaan kuu soo laabto kulamadii socday, maxaa ugu dambeeya oo natiijaha laga gaaray dhankiina?
aada waad u mahadsan tahay mas-uuliyadda kale ku jirta salaamaya. runtii anaga kulamadeen aada u badnaayeen, ujeedada laga lahaa in la fahmo anaga aan xaaladda siyaasadda dalka meesha uu marayo iyo meelaha institutionada hogaamiyaashooda ay kala joogjoogaan iyo fikirayaashao kala baxo iyo sida maaragta la isugu dhow yahay. waxaa kaloo inoo dheeraa inaan bal u kala dab qaadi karno inta isku dhow ama institutionada qaarkood sidii maata hogaamiyaashooda aanu istaan udhexdhigi lahayn si maaragta loo helo wado ama jid loogu gudbo xaaladda maanta hadda uu dalku maraayo. marka runtii kulamada qaar aan la wada yeelan inta badanna sidaan filayn si ka wanaagsan ayaan kala kulanay, aadan usi dhaweeyeen dagaalada aan wadno iyo doorkeenaba.
xalibaan daahir, ma waxaad rabtaa fadhiyada golaha shacabka ama aqalka sare go-aano aysan raalli ka ahayn, aysan qayb ka ahayn maamul goboleedyada inaad ka gaartaan haddana ay meel maraan oo dadka Soomaalidu ay ku qancaan marka loo eego xaaladda siyaasadeed? maxaas leedahay go-aanka dalkan xildhibaanadiina Muqdisho jooga gaari karaya, ma kula taha go-aanka islaa meel mari kartaan?
aan ka saxo marka ugu horeysa anaga waxaan ku shaqaynaa waa tasuuri, waxaan tasuurka aan ogoleen ma samayn karna awoodna uma lihin. Waa u mahad celinayaa agdoomiyashaasa arrinta oo nabadoonnimada ay samaynayeen, aad baan u soo dhaweynaa. Laakiin haddana arrimaha doorashooyinka, ani waxaan rabaa civil society-na uma taallo, dowlad goboleedna uma taallo. arrintaas markii aan haddii aan shuruucdeenna aan baalmarayno ee dalkeena shuruucda aad leeyahay maalin walba aan saqiir midti ka dhigayno aan shaqaysuulinayn waa goonigeed. taas soomaalidaan la qabaa arrin, laakiin markii aan shuruucda dalkeena ilaalinayno oo in un soomaaliya inay hore u socoto la raadinayo shuruucda doorashooyinka waxaa tilmaamaya qodobka 47 ciddii loo xil saartay in looga dambeeyey oo lasdaba yaacinaana haboon. oo doorashada waxaa la dooranaya waa baarlamaan. baarlamaanka marka la dooranayo 64 sheegay sida lagu dooranayo. cidda shuruucdeeda samaynaysa 47 ayaa tilmaamay. kan kale waxaa waaye 111B sida guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka loo tilmaynayo ayuu tilmaamaya. saddexdaas lixdaa ku jirto dastuurkeena. shuruucdeena dhowrayno waxa yiraahdo haddii shuruucdeena dhowrayno oo aan muxuu ahay dad wadankooda u damqanayo oo shuruucda wadankooda ay u samaysteen ilaalinaya hadana qodobadaas aan sheegay hal raac hana la isay.
taliban maxamed idriis, qodobada dastuuriga uu tilmaamaya saaxiibka golaha ka wasirsan tihiin in lagu dhaqmo maxaa diidaya markaad duusamareeb aad hadda u joogtaan in go-aan aad ka sugtaan maamulada?
maasan tahay saaxiibkay, waxaan jeclaan lahaa 2016-kii doorashada isaguo kusoo baxay qodobka 47 hadda uu sheegaya kuma uu soo bixin. qodobka uu sheegaya 111G-na kuma uu soo bixin. wuxuu kusoo baxay heshiis siyaasadeed kusoo baxay dalkaana sidiisaba waaqaca in dadka loo sheegaa muhiim ah sharciga in uu noqdo isbaaro qof u taalo oo lacaga mishaaraad uu ka aruursadana ma ahan sharciga ummadda soomaaliyeed u yaalaa. sharciga mar walba waa jiray laga soo bilaabo 2000 dowladda carta lagu soo dhisay ilaa iyo yowmuna haadan waxaa jiray nidaam dadka kala badbaadinayay. sharciyadana sideedana ma ahan aayado qur-aan oo meesha ku qoran ma ahan aan la bedelin. sharciyadda waa heshiis bulsho weyn. dastuurka macnaheeda waxa waaye soomaaliga waa heshiis bulsho. bulshada soomaaliyeed waxay heshiis ku tahay oo asal ah 4 sanaba inay doorasho dhacdo waa biyotama dhibcaan lamana dhaafaan wey. haddii doorashada dastuurka nidaamka uu sheegaya lagu qaban waayo xildhibaanka saaxiibka anigaba waxaa noo arkan 4 bilood qodobka 60-aad ee dastuurka hadda uu asaga u akrinaya wuxuu sheegayaa mudaxileedka baarlamaanka federaalka ah waa 4 sano oo ka bilaabata maalinta la dhaariyey oo ah December 7th 2017 marka la gaaro December 27th 2020 oo hadda 3 bilood iyo oo aan dhihi karno naga xigtaa saaxiibkay anigaba dadka soomaaliyeed wax kaloo aan kaga duwannahay ma jirto. karaamo kaloo ilaahayna dheer ma jirto. keliya waxay ahayd dastuurka wixii nala ku xurmeeyey oo aana wax ku joognay. dastuurkana nala kuma soo dooro aan dhameeyo waxaan nala ku soo doortay heshiis bulsho oo ka duwan dastuurka waxa ku qornaa oo ah doorasho dadban.
su-aashaas aan ku celiyo xildhibaan daahir, 2016 guddigan madaxa banaanna wuu jiray, dalkuna doorasho ka dhacday ahayd, laakiin maadan ku imaanay ergo iyo reer baan kusoo doortay soomaaha oo aan dastuur ku qoray.
waa maasan tahay shuruucda waxaa jira qodobo lagu kubciyo ayaa jira 2016-kii ma haysana sharciga doorashada. sharciga doorashada ee lagu shaqaynayo ee maalinta wareysa maxamed gale uu kamid ahay xilmaalina ag saxiiyey ee madaxweynaha uu saxiixay ma haysan. ma haysanin xeerarka kale ee kaabaya ee tiilalka u ah ee qaraafadii muxuu ahay xeerarkii maalinta wareysa aan soo saarayno 4-ta ah muxuu ahay maxamed gale wax ka ansixiyey ma aan haysanin. shuruucdii hadda waa noo dhamaystiran tahay. shuruucdii waa noo dhamaystiran tahay. ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii waxay leeyihiin waa la qabanaa doorasho waqtigeeda daafii mayso. marka anigu kurdintan meesha uu kala yimid anigu ma garan karaayo maniga kaada shirsana u ballan qaadiyo yir waa idin korinaya I don't know anigu maanta ugu dambeysay raisaraha ina doorasho ay dhacayso uu sheegay madaxweynuhu ku afliyey marka ma garan karaayo meesha ay kala yimaadeen doorasho muxuu ahaa maxamed uu ka yimid doorashadan oo 2016 loo ceedaya anigu ma garan karaayo meesha ay kala yimaadeen maxamedow sanadkii anaga aan soo baxay 4-10 kun iyo 20-15 qof ayaa coday maantana waxaan diyaar u nahay in awoodda shacabka ugu badan ugu yaraan 3 million oo soomaali inay codayso shan goobood ayay doorashada ka dhacday mase lix ayahayd ayaan jeclahay waxaan jecelnahay inay 12 gobol oo dalka kamid a inay ka dhacdo
aan tago siriin hogaamiyaha xisbiga kulan siriin markaad fiiriso marxaladda siyaasadeed iyo diyaargarowga akhsaabta siyaasadda ma kuu muuqataa marka hore xaggiina inaad doorasho ah saba aadi karaysaan 4 bil harsan rajada ma leedihiin
horta waa maadsan tahay cabdiqaadir ani waxay la tahay doorashada maantana waa mataqaanaa shala uu sheegay ra-iisul wasaaraha in waqtigeeda ku dhacayso madaxweynuhuna waa ku aydey waxay la tahay doorasho waqtigeeda ku dhacayso inaysan dhici karin guddiga doorashooyinka lawaatkii maanta wasaaradaha sida sheegeen oo haddii sharcigii baarlamaanka sahreen la rabo in lagu dhaqmo in waqti deeriya loo baahan yahay mataqaanaa waatay sheegeen marka aniga waxay la tahay haddii la rabo in sharciga doorashooyinka baarlamaanku mariyey iyo mataqaana cod iyo xijaabkuna ay ka qayb gashay in waqtigaas inaysan ku filnayn in way muuqataa waana loo jeedaa waxaa kaloo jira 4 xeer hadda mataqaana golaha shacabka uu mariyey waxaa la ognahay inuusan aqalka sare aysan weli marin saas darteed sharciga xataa weli ma dhamaystirna magaaladii bagadkii loo baahnaayna mataqaana weli inaan gacanta lagu hayn waa kuwii guddiga doorashada ka sheegay waxay la tahay axdaabta laftigeeda diiwaangelinta rasmi ahayd weli laba bilaabin oo shalayga uu sheegayay waa hadda diiwaangashan oo axdaabta u diiwaangashan waa diiwaangelinta koowaad oo horudhaca ahayd marka waxay la tahay inaan heshiis siyaasadeed waxaan ahayn oo doorasho ku qabsoomi kartaa inay jirta imana muqatariga
waan gartay bulshada rayidka markaad fiirisaan khilaafka golaha shacabka iyo aqalka sare markaad fiirisaan waqtiga yara haray markaad fiirisaan maamul goboleedyadoo iyagu mowqifkoodii shiraysan dowladda dhexe joogin qabsanaya waxaasoo dhan markaad fiirisaan doorasho noocaad rabtaan ma one man vote baa dhowr doonta mase wax ka duwan aad in muuqdo shaatak
qaybanta runtii anaga markii hore waxaan soo jeedinay oo aan taageersaneen doorasho qof iyo cod inay dhacdo khaasatan heshiiskii lagu gaaday beedhabo maaladii kasoo baxay oo b rka ayaanu taageersaneen oo aan aaminsaneen in loogu bixi karo dhibaato doorasho xalaalna ku dhici karto genosiid darro daah badan ayaa galay kulimiteshi ama sidii hore loogu sameyn lahaa baarlamaanka kaamiltiisii bareshar badan maysan saarin sida dadaalka hadda ay muujinayan maysan muujin waqtigaas aada u fiicnaa dowladdii la raagtay waxay dhashay in maanta uu kasoo saaro sharci oo weli aanan ahayn sharcigii rasmi loogu bixi lahaa waqtiga hadda haray mar hadda waqtiga dhaafane waxay dhaqanayaan ma dhaqanayaan sharcigii wax sii shaqeyn karo marka waa ku raacsanahay erin anaga aada untaage aadaan xoojinayno in mar kastaba constitutionka iyo dastuurka lagu kala baxo mar hadduu dastuurkii qabyo noqdana waxaa laga muraan in loo baahdo in la gaaro heshiis siyaasadeed laga gaaro waxyaabaha qaarkood oo lagu qabo waa lama huraan mar laga fursanayo arrintaas mas-uuliyiintii aan la hadalana inta badan way soo dhaweeyeen in loo baahayo heshiis siyaasadeed la galo marka saaka xildhibaangeeso waa run baarlamaankii in la tixgeliyay constitutionka balse waxaad moodaa hoolihii la rabay inay hor u qabtaan oo aysan qaban dileygi ku dhacay inay maanta sabab u noqdeen in jahwareerkan la galo sida keliya loogu bixi karana waxa waaye in heshiis siyaasadeed.
Aad baad u mahadsantahay. Xalibaan Daahir, 2016 deegaan doorashadaada Jowhar ammaanku sida waa ka roonaa wadada aad marteen, markaad fiiriso sida amnigu ahaa meesha lagu soo doortay, rajadan badanood muujinaysood leedahay waxaa la tegayaa dhowr goobood, xarumo kala duwan, maamul goboleedyadii dowladda isma raacsana. Marka rajadan xaggee kaaga muuqataa? Dadka soomaalidu aad u sheegayso quruxda badan, xaggee ka aragtaa?
Maanta waxaan dhammaanteena wada qiraynaa in 2-10 gobol oo dalka ka mid ah ay dowladda gacanta ku hayso.
Waa xaggee?
Maamul
goboleedyadii dalka joogay ee Hirshabeelle, bal aad ugu sukayso Koonfur Galbeed oo Afgooye ugu sukayso Jubbaland iyo Galmudug iyo Puntland, ma aragtay marka xaggee ku yaalla goboladan maamul goboleedka ka arimi?
Johor waa lagu qaban karaa.
Johor dusmareeb bay fadhiyaan oo hadda kuma jiraan gacantaada?
Johor waa lagu qaban karaa.
Xalibaandaar, waxaan rabaa dadku inay fahmaan maamul goboleedyadu
waxbaad i weydii si inaan kuu sheego, iga dhegeyso. Hadii kale meel kaaga cadaayna ii sheeg. Waxaan ku yiri bal cadda aad sheegaysa doorasho waa lagu qaban karaa. Waxaa ku nool 100,000 oo dad ahaa ku nool, waa lagu qaban karaa. Johor waa lagu qaban karaa. Waxaa ku dhawa Johor ku dhexnool dad maaha
iyaga.
Waa lagu qaban karaa. Bulbuurta waa lagu qaban karaa. Jallaxta waa lagu qaban karaa. Matabaan waa lagu qaban karaa.
Jawaab
ma joog, intaasaan kuu sheegay. Muuxeel waa lagu qaban karaa. Dumareeb waa lagu qaban karaa. Gilinsoor waa lagu qaban karaa. Cadaado waa lagu qaban karaa. Marka shabaabaa jooga intaas, Qaraxay waa lagu qaban karaa. Garoob waa lagu qaban karaa. Murtiilo waa lagu qaban karaa. Ma shabaabaa jooga.
Xalibaan Maxamed Idris Hansiina, laakiin intaada ka bixan Xalibaan Daahir, inaad garaweye boosaaso doorasho ka qabato heshiis la-aan siyaasadeed waa suuragal baa leedahay dowladda dhexe?
Maya, maya. Halkiisa ku sheega waxa weeye ciddii diidan ee ay hoodi lahay mas-uuliyadda waa inay qaataa qof. Haddii dalli beri yidhaahdo doorasho hal qof iyo hal cod boosaasii garaga ma qabanaya dow yidhaahdo asay hoodi leedahay. Asay eedaysaa
Xalibaan Maxamed Idrisay,
laakiin annaga wax la qaban karo yaanan dhihin, ma la qaban karo.
Waan kuu soo laabanaa Xalibaan Maxamed Idris. Dooda Xalibaan Daahir, maxaad kaga jawaabaysaa?
Dooda Xalibaan Daahir, horta waxaan rajaynayaa inuu dadka saaxiibada kalatan oo ku hambeeyo waqtiga u qaybiyo. Waa meeshii loo fudbeeyey, waa ku fogaaday hadalkiisana hal xabu waaye. Nuxurkana waxay tahay khiyaali indatrid wey hadalka dooda saaxiibkay. Saaxiibkii 3 bilood u dhiman, asagoo 3 bilood noo dhiman. Waxaan rajaynayaa inuu aaminsan yahay dalka inuu wada leeyahay, ayna lahayn koox yar oo meel joogta, oo aniga xataa aan ka mid ahaada kooxda sidii la doono. Dalkan ummadda Soomaaliyeed buu ka dhexeeyaa waqtiyada jirta oo 4 sano ah oo sheegaysa golaha shacab baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka qodobkiisa 6-aad uu afteynaysa inuu haysto 4 sano, madaxweynaha qarankana u afteynaysa qodobkiisa 9-aad 4 sano inuu haysto. 4 hadday dhamaato oo dowladdii iyadoo isla socoto sharciyadii loogu talagalay iyo amnigii la socdo, dhaqaalaheedii la socdo, bay-adii environment-idii doorashadaas lagu qaban lahaa la socota, oo heshiiska siyaasadeed uu asal u yahay la socota, dowladdaas hadday kuli weysay ayadaa ku fashilantay. Dadka Soomaaliyeed kuma fashilmin. Dowladdaasi dadkii u celinaysaa xilka, heshiis siyaasadeed baa loo fadhiisanaya. Ummadda Soomaaliyeed ayaa waxay ka gaaraysaa go-aan kaleeto, habkii haddana doorasho kaleeto lagu geli lahaa oo looga bixi lahaa, 4 kaleeto lagu soo dooran lahaa si kuwa kaleeto imaanaya ay haddana u sameeyaan waqtigii loo astay, ugu sameeyaan rajada ummadda Soomaaliyeed ay ka leedahay oo ah in dalka u gaaro doorasho xor iyo xalaal ah oo 1-man-1-vote ah, iyo bay-adii ay ku dhici lahayd oo ah bay-a nabad ah, dadka Soomaaliyeed ay ka odayn karaan, aanay ahayn midda saaxiibkay Daahir hadda ka sheekeynaayo u garowa dadka inaan magaalooyinka aan garan la'nahay oo kaleeto magaalooyinka noo tirinaa, magaalooyinka aad baan u naqaanaa, magacyadooda waa naqaanaa, muhiim ma aha inaa noo tirisid magaalooyinka uu tirinaayo, Jowharta, Koonfur Galbeed ooy ka tirsan, Jubbaland, meel walba dowlad goboleed baa ka jira. Dowlad goboleedka guddiga doorashada uu sheegaya sharciyada hadda ay sheegeen ma tirin, ayagaa sheegay sharciyada hadda saaxiibkay uu sheegayo uu leeyahay waa lagu qaban karaa guddiga waxa sheegay 13 bilood inay u baahan yihiin 13 bilood saaxiibkay waxa u hartay anigaba 3 bilood aan noo hartan marka 3 bilood sababta uu joogi karo13 bilood sababta anoo 3 bilood haysta 13 bilood dadka ii sugayaan guddina asagoo guddiga hadda 13 bilood sheegay waxay ugu egtahay bisha 7-aad sanadka soo socda waqtigiisa uu dhammaaday guddigana waqtigiisa waxay ku qoran tahay inaan loo cusboonaysiin karin guddiga sharciga uu ku dhisan yahay qodobkiisa 9-aad ayay ku caddahay in xataa xubnaha guddiga ka tirsan markaa xataa aan loo doorin
aan dib loo soo dooran karin
maxamed genayo hadii kismaayo lagaa soo doorto hadii tumoro kismaayo waa xur hadii kursi la dhigo november bisha november bisha waa ku suraada november hadii kursiga 7-20 hadii la dhigo wax aada maa ku jaban mase waxaan aad ka qabtaa aniga waan kuma qabi in baladweyne liidhigo in gurgurt liidhigo in ajoor liidhigo wax waxaana kuma qabi laakiin 7-20 bisha november in la dhigo
aan ku jawaaba hadalku waxba ay ruug kalaad maaqala wadala sida koobana kaaga jawaabaya wax dhibaata kuma qabo laakiin guddiga waxay ku sheegeen dadka hortiisana ka sheegeen 13 bilood inay u baahan yihiin november aanay suuragal ka ahayn mid adigaar
xildhibaanaa tahay waa mahadsantahay maxamed inay si saxaad ugu jawaabday xildhibaanaa tahay guddiga waxay noo keeneen guddiga qudbadoodii iyo waxay guddiga keeneen baarlamaanka in iska dooda ay soomoog
aan siiyo gudoomiyeshaan siiyo gudoomiye dadka la kulanteen oo madaxweynuhu ugu horeeyey iyo bulshada rayidka iyo maaragtay labada aqal maxay idin sheegayaan maxaa dhacaya haddii waqtigu dhammaado?
Aad waad ku umaadsan tahay. Runtii aniga waxyaaba aan ka hadleen waxay ahaayeen waqtiga hadda xaray oo doorashooyin sidee go-aan loo qaadan karaa oo loogu badbaadi karaa in waqtigu uu dhaco dowladda waqtigeedii dhammaaday iyadoo waxba aanan go-aan iso gaarin. Taa ayaa aan xoog ayaan saareeday oo aan kala hadleeyay mas-uuliyiin. Waxyaabaha aada ayay dibadda ogliyay waxa waaye inay jiraan wax hadda miiska saaran oo laga doodi karo oona u baahan in si siyaasadeed laga gaaro sida doorashada qaabka ay noqonayso iyo sida oo cidda hogaaminayso sida loo wadaayo waxyaabahaas inaan ka hadalnay oo qaarkoodna ay leeyihiin inaa dalab fiican go-aan fiican laga qaato qaarkoodna ay aragtoo isku dhawaayeen.
Guddiga doorashada maxaa idin sheegeen? Guddiga doorashada 13 bil iyo 9 bilood ay sheegeen fursad ahayn mu muuqataa oo 3 bil harta wax u qaban karaan?
Guddiga wax doorashada waxay noo sheegeen labadaas option inay hayaan 9 bilood iyo 17 bilood hadba kii markaas laysla garto lagu shaqeyn karo oo lagu heshiiyo in uu shaqeyn karo. Balse waxay u baahan tahay uma baahna oo keliya inuu baarlamaanka ka doodo uu baarlamaanka go-aan kasii qaato keliya uma baahno. Waxaa yeele waqtigii loogu talagalaa iyo dhaafayaan waxay u baahan tahay in heshiis siyaasadeed laga galo. Mar haddii dowladihii baangabeeda ay diidan yihiin waxyaabaha qaarkoodna dowlad suurtoodeysa maamul goboleed aan doorasho ka qayb gelin inay idka kuwa kale ka qayb galaan inay doorashadaas ay socon karto ma suurtoodeysa sharciyad. Waxay u baahan tahay mar walba in marka la helo isafalaansho ku timaado wadatashi. Marka runtii xaaladdu maanta hadda ay marayso dalka waxaa aada muhiim u ah in dadka siyaasiyiinta ama xildhibaanada ama hogaamiyaasha kulli mas-uuliyad gaar ay saaraan.
Aad baad umaadsan tahay, aad baad umaadsan tahay Sheeta Siriin. Markaad fiiriso sida ku socdaan, haddii one man one vote suuragal weysaan guddiga uu shaqadiisa meesha ka baxayso maadaama mandatekoodu yahay inay taas sameeyaan. Aqsaabtiina wadada la aadaya maxaa idin muuqda, ma waxaad doorbidaysaan in extension la sameeyo mase jiha kaleo ka duwan aad haysaan? Dabcan qaybaad ku tihin siyaasadood aqsaabti baa tihiin.
Horta waa aad aan mahadsantihiin, waa la maqlayo doodiisa. Waxaana noo muuqata in waxaa muhiim sidoodaba in dastuurka dalka la ilaaliyo. Dastuurka dalkana wuxuu sheegayaa in mataqaanaa madaxweynuhu afar sano yahay, baarlamaankuna afar sano yahay. Guddiga doorashooyinkana waxaa laga rabaa afartan sano intay ka dhamaanin inay doorashadii xildhibaanada qabtaan si xildhibaanadu ay u doortaan madaxweynihii usoo doortaan. Aniga waxay la tahay waa cadeyd mataqaa guddiga doorashooyinka khudbadii u jeediya baarlamaanka dadweynaha soomaaliyeedna waa ka dheregsan yihiin. Waana iska caddahay inaa waqtigaas dhexdiisa aan lagu qaban karin, iyagana waa cadeeyeen, annagana waa noo muuqataa. Dastuurkuna wuxuu sheegayaa xarka waxa ka dambeeyey in dadweynaha awoodda loo celiyo oo one more vote ay dhacdo. Duruufaha keeni jirtay in 2019 heshiis siyaasadeed doorasho lagu galo, 2019 odayaasha ay soo qoraan, ka hor odayaasha ay soo qoraan, waxaa keenayay maalintaaso dhan taaganaya ayaa maantana taagan. One more vote waxay ku dheegi kartaa ma jirto, laakiin waxaa loo baahan yahay in heshiis siyaasadeed oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo faamilida siyaasadeed ay wax loo wada dhan yahay oo doorasho lagu mideysa in la galo, si natiijada ka soo baxda mid la wada raacsan yahay oo la wada aqbali kara ay u noqoto. Qofka dhahaya maanta la joogo walwalbooda dalka ka dhacaya, hadda qofkii waxaan isleeyahay toban sano hadda dhimana xataa inay mutaqaanaa inaysan doorashadaas ka dhici doonin, saddex toban biloodaysa ku dhici karin ama sagaal biloodaa inaysa ku dhici karin. Waxaa kaliya oo dastuurkana in la ilaaliyo ay muhiim u tahay waa in heshiis siyaasadeed la gaaro oo mutaqaanaa intii ay khuseyso doorashadaas oo ay
hallaanlooda
qaato. Saasada shirka maantay maamulgoboleed uga furmay dhuusamareeb ay tageenna waxay taasina bilo u tahay, waxaana ka rajeynaynaa inay wax dadka soomaaliyeed mutaqaanaa oo ayaan ay kasoo bix doonaan.
Xildhibaan Daahir, waqtiga kuu haray saddexda bil ah haddaysan dadweynuhu kusoo dooran, doodaad waxa u dhaqaysaa inaadan kursi kusoo laabanayn, adigu in dadku kusoo doortaa rajo qabtaa soo maa?
Walaalaga hadli maayo
haday doorasho waqtigeeda dhici weyso,
laga hadli maayo shaksi kursiga ma kusoo noqonaa, qofkaan mase kuma soo noqonaa. Waxaan ka hadlaynaa waxa weye wixii sharciga.
Xildhibaan, si kalaa udhigaado raalliaaan kuugu celiya hal mar, guddiga doorashadu waqtigay qabteen 17-19 bilood haddii labadaba la waayo ay meesha ka baxaan oo ay yidhaahdaan ma qaban karna ama siyaasad kala timaado, xaggee qabanaysaan hay-adihiina dastuuriga baarlamaanka ka mid tahay golaha shacabka?
Hal shay aan kuu sheego, qabanaysiin maaha. Anagu dad baa xilka noo dhiibtay 4 sano agreement kidayna uu ahaa, 4 sano kadib inaan kula noqono dadkii ayaa sharciga u dhigaya. Bisha November, bisha 11-aad 2020-keeda ayuu waqti aynu ku egyahay. Waxaa loo helay waa 4 bilood iyo weliba jarjar maalmo markii laga tariyo bisha hadda aan joogno. Soo waxaad garatay maaha?
Marka kadib
rabnaa guddiga iyo wasiirada golaha fulintaba inay doorasho waafaqsan dastuurka iyo muxuu ahaa sharcigii aan ansixinay madaxweynaha u sheegay public meel oo fagaaraha oo ummadda Soomaaliyeed ay fiirsanayso ay ka wada u farxeen shacabka lagu saxiixay in la waafaqo oo la sameeyo. Fiiri sharcigaan sameynay oo sharciga xisbiyada la yidhaahdo sharcigaas xisbiyada si ku meel gaar ah si diiwaan geliyeen ilaa iyo hadda xisbi soo samaystay ma laha oo shuruudihii soo buuxiyey. Haddaan dib u eegis ku sameeyo hoyna waxaan rajaynaynaa isla wiigan gudihiisa inaan baarlamaanka geyno oo aan dhamayno. Waa ogyihiin guddoomiyaha hadda meesha ku jiro waa la socdaa shan daraasa ayaa waxa aan la kulmayni salaadadii.
وان
جاء ان كان جلال وان مرينا واي وان كلو رينا شروع ذلك
وطا وان جرت
شروع ذلك اني كبعدو كيني تانجار نقط
adoo soo koobaya adoo soo koobaya su'aasha dhankaaga ugu dambeysa halbaan daahir qaraarada meel marsiiseen afarta ahaayee baarlamaan golaha shacabka
la qaraar ma meel marinay anaga xeer baan meel marinay
xeerarka aad aad
meel ma qaraar waxa la yiraahdaa wax sidii la doono laga yeelan karo wax la diidi karo la ogolaan karo
xeerarkii
la meel marinay waxa waaye
afarta xeer la soo jeedshay guddiga wada jirka ay keeneen golaha shacabka maadkoodu ku eegyahay mase aqalka sarwaadi la leeyahay dadda
waxaa ku jawaabaya qodobka afartan iyo tolobay ah
dadka ku dhegaysan dadka u jawaab xalibaan daahir maadkoodu ku eegyahay mase aqalka sarwaadi la
leeyahay
qodobka afartan iyo
tolobay shacabka soomaaliyeed ha akhristaan sharciga doorashooyinka kaabaya wuxuu si gaar u yahay muxuuhay golaha shacabka
sharciyada dalka la meel marsiinaya maamul goboleedyadu talam ku leeyihiin
maamul goboleedyadu talay ku leeyihiin laakiin sharciga doorashooyinka muxuuhay shuruucda kaabaysa waxaa xaq u leh sharciga samayntiisa iyo yiraahdo maalgelin karno midkaan sharcigan lasoo sameeyey maalgelin karno waa maalgelin karnaa taas waa wax kale laakiin samayntaas aan ka hadlaynaa
marka shuruuc aqalka sare
xaqula samayntooda qodobka afartan iyo todoba ha la akriyo haddii aan ka been sheego aniga muxuu ahay aan shacabka soomaaliyeed qalbo
shuruuc xildhibaan daahir shuruuc aqalkii saran uusan qayb ka ahayn maamul goboleedyadii fulintoodana aysan qayb ka ahayn saamilada siyaasaduna ay ka biyadiidan yihiin bulshada riyadkuna walaac ay ka muujiyeen kuwaabaa qabtaa in wax ku hirgeli karaan doorasho ku dhacdo
ku badan yahay aniga dastuurka asoo lasoo ansixiya lii keenay asagoo 800 ay soo ansixiyeen lii keenay
waxa ugu dambeeyay kuwa muuqato in doorasho la aadi karo iyo waxa la filayo haddaad noo soo koobto xaggaaga
runtii waa mahadsan tahay saaxiibkay waxaan ka xumahay in guddigii madax bannaan ee doorashooyinka ay sheegeen waxa ugu yar 9 bilood oo shuruud ku xiran oo heshiis siyaasadeed ku xiran ama 13 bilood oo dhaqaale 83 milyan ah ku xiran iyo heshiis siyaasadeed
guddigii
doorashooyinkan ay sheegeen 13 bilood ay doorasho ku qaban karaan uu leeyahay doorashada waqtigeedii ku dhacaysaa madaxweynihiyaa sheegay ra-iisul wasaarihiyaa sheegay waqtigeedii ku dhacaysaa guddiga iyo madaxweynaha hadalkiisina waa iswaafaqsan yihiin uu leeyahay anigi hadalkeyga iyo guddigana waa iswaafaqsan yihiin uu leeyahay guddiga laftigooda waqtigoodu ku eg yahay July 2021 waqtigoodu ku eg yahay
waa noo sheegtay khaliil maxamed idris waxaa soo dhan waa ka dharagsannahay
waxaan inta waxa laga rajayn karo hadda waxa laga rajayn karo shirkan furmi doono halkan ka furmi doono
halka ugu dambeeya ma yahay waxa ay soo saaraan halka ugu dambeeya ma noqon karayaa
halka ugu dambeeya inuu noqdo ayaan rajaynaynaa waxa ay soo saaraan dowladda federaalka qaybaheed kalena ay taageeraan runtii kalena waa laga jimi
doonaa aad bad umaadsan tahay aad bad umaadsan tahay guddoomiyeshaata hadaa soo koobay hal daqiiqo wax yar shirka ka socda dhuusamareeba furmay maalintii lala socdo ma kula tahay in halka ugu dambeeya siyaasada laga gaari karayo lagu gaari karo
ilamaaha laakiin wuxuu furu u yahay in xalka siyaasada la gaaro iyo furu naga doono haddii al la yihaahdo
siirin dhankaaga
ha waxay la tahay sida guddoomiye shaata sheega waaye in heshiis siyaasadeed oo doorasho lagu gaaro dhadii koowaad oo laga bilaabi lahay waa wax hadda musmareed ka bilowday waxaan rajaynaynaa taas in wax dowladda federaal kuna ayna qaadan kartaa meesha soo baxdaan iyo saamiyada siyaasadeed. Waxaan u furay lugaha doorasho xaaladdu ka soo baxday raacsiin oo dhacda waqtigeedu ku dhacda.
أدو ماسين يا عبد القادر محمود عبد الله وبرامج كفاقدة تضبات كائن.